Pamazām uzņemam ritmu, gūstam punktus pie pretinieku serves, arī uzbrukums izskatās labi. Katrā spēlē cenšamies samazināt kļūdu skaitu un visu laiku runājam par pacietīgu spēlēšanu. Spēles pirmajā daļā servi mums īsti nestrādāja, bet spēles otrajā pusē servi jau bija krietni labāka. Servējām taktiski gudri un arī servis jauda pamazām sāk parādīties. Domāju, ka spēcīga servēšana ir process. Esam uz pareizā ceļa.
And we are on a good way for this.